Bi musongana kɛnɛ bɛ taa n'an ye selengekaw fɛ yen. Kunnafonidila 50 tolaka dɔw tun bɛ a la, olu tun bɛ kalansen dɔ kan selenge ale dugu kɔnɔna na.
Ne tɔgɔ Kajatu Muyi Dumbiya, ne ye kunnafonidila ye welewele la. An ka jamana 5 min bɛ Sahɛli kɔnɔna na, a bolofara dɔ bɛ ko composante polisi. Walasa minnu b'a kɔnɔ u ka hakɛw ka se ka tɔbɔtɔ cogoya min na, o composante polisi y'o de. Walasa anw fana ka se ka kunnafoniya sɔrɔ o la kosɛbɛ, anw yɛrɛ fana ka se ka kɛ cidenw ye walasa ka anw yɛrɛ fana lamɛnbagaw ni an kalanbagaw la kunnafoniya.
Kalansen ye tali kɛ G5 Sahel ale polisilakaw olu ka baara kɛcogo kan. Nafa caman sɔrɔla a la, in n'a fɔ Kajatu Muyi b'a lakala an ye cogo min.
Bamanan ka kuma na, dɔɔnin o dɔɔnin kɔni i mana a sɔrɔ don min na a bɛ nafa si i ma kosɛbɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw minnu ye kunnafonidilaw ye, anw de bɛ kunnafoni di mɔgɔ ma, mɔgɔw ka danaya b'anw kan. Nafa filanan fana a bɛna na kɛ sababu ye an ma G5 Sahel min bɛ yen sisan n'o a composante polisi, yala nafa jumɛn b'a a la? Kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a fɔ an ka lamɛnbagaw n'an b'a fɔ olu ma ko population, ale ni olu yɛrɛ fana sigi kun.
Musolaka minnu bɛ kunnafoni di u y'a jira k'a fɔ k'u ye faamuyali caman kɛ. Sabula gɛlɛya min bɛ an dafɛ jamanaw la bi, a kunbɛli kan ka kɛ ni fasodenw olu fana lafaamuyali ye.
G5 ka nin composante nafa ye min ye kosɛbɛ, o ye de ka jihadi kɛlɛ ka bɔ Sahɛli la. Bi bi in na dun jihadi in fana tɛ se ka kɛlɛ ni bɛɛ m'i bolo fara ɲɔgɔn kan k'i bolo di ɲɔgɔn ma. La o dun na population jɔyɔrɔba bo o la. Population dun fana tɛ se ka gɛrɛ o la ka fo a ka kunnafoniya. Donc anw de bɛ se ka kɛ sababu ye o la k'o population la kunnafoniya. Sau kado tigitigi la a bɛ kun jumɛn de la, a bɛ se ka nafa jumɛn de lase olu ma kosɛbɛ?
Kajatu Muyi Dumbiya ka fɔla G5 Sahel jamana 5 ninnu bɛɛ lajɛlen kuntilennaw ye kelen jadiwale ale kɛlɛliko la.
An ka jamana i b'a fɔ Mali ani G5 Sahel jamana tɔw bɛɛ 4 wɛrɛw, jahadi min filɛ nin n'a fɔra ko terorisme, i b'a fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ kelen ko tɛ, gurupu kelen ko tɛ, a bɛ fan bɛɛ de sisan. Fɔlɔfɔlɔ la an kun b'a jateminɛ k'a fɔ k'u kun bɛ kɔfɛ mɔgɔw, i b'a fɔ ka binkani kun bɛ s'olu ma, nka sisan Mali yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka attaque caman kɛra. An y'a dɔn k'a fɔ ko hali an ka Etat yɛrɛ fana minnu bɛ k'an lakana olu jahadi fana kɔnɔna na. Donc fɛn min don k'a fɔ nin tigi y'a ye nin tigi t'a ye o tɛ dɔn bilen.
Bonyamasegi o kɛra muso ninnu ni maa minnu senyɛra kalansen in na ka ɲɛsin ONIDC ma, ale ka bolofara min bɛ an ka jamana kɔnɔ. Jɛkulu min bɛ Mali yɛrɛ tɔgɔ la n'o bɛ kiribikiribifɛnw ale ni drogue kɛlɛli kɛ an ka jamana kɔnɔ, olu minnu kɛra sababu ye ni kalansen in sera ka kɛ.
Folikan kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a lase minnu kɛra sababu ye ka anw kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan. Mɔgɔ mɔgɔ mana dɔnniya d'i ma i tɛ se k'a tigi fo ka se a dan na. An b'u fo k'u barikada, sabula a bɛna kɛ anw fana ma sababu belebele, anw fana dɛmɛ an ka baara la, an bɛ kunnafoni jɛlen di, a bɛ se k'an dɛmɛ baarayɔrɔ la, a bɛ se k'an dɛmɛ an ka sigida la.
I n'a fɔ Kajatu Muyi Dumbiya ka bɔ welewele kɔnɔna na, muso 15 ɲɔgɔnna tun bɛ selenge kalansen in kan, wa u y'a yira fana k'a fɔ ko a ye faamuyali caman d'u ma. Faamuyali minnu bɛna n'a to n'u yɛrɛ bɛna se k'u ka batakiw an'u ka kunnafoniw di jɛlenya ani faamuya kɔnɔna na.